Што пропуштивте утринава?
На какви препарати користиш? Не те разбрав.
Шува се става како.
Што се става? Добро.
Ја гледаш има неки јачекла.
Добро.
И кога го ставаш на устата те пицка и фактички устата ти потекува и ти добива некој ефект на голема уста.
Да?
Да. Таа без тој дел бара лапачка, само голема уста.
Да, тоа сакам да кажам, голема уста бара. Инаку е добро е што тргнавме у програма 20 минути седам тука и гледам курсови по шминкање од Зорка. Не знам што друго може да правам во вака депресивно време. Вчера беше така убаво, Зорка, види го денеска.
Сакаш да ми кажеш дека времето треба биде депресивно за ти да ме слушнеш еднаш што ти зборам за овие препарати?
Па,
да.
Да, мене и тебе да треба да биде времето депресивно.
Види го. Ама гледај, еве сега гледај каква ми уста се за 5 минути ќе видиш ке ми потече устата и фактички тоа е тој некој си ефект на здебелени усни. Пази, ние жените купуваме, да, Господ знаеше, ку знаеше, собрано негде, а ова потекува устата, тоа тури го внатре.
Имам, нам ќе се воздржам од коментар.
Значи, ние жените даваме пари за да чувствуваме болка.
Да? Како го заклучи? Од кога те мачи овој проблем? Ајде малку на тематикава да подискутираме. Иве, ќе
почнеме со најосновните хигиенски навики на една жена. Депилација.
Добро.
Си имал можност било кога да ти помина трака низ телото, вака да ти, да ти искуват влакна?
Не, мене креаторот ме создал без потреба да го правам тоа. Му благодарам.
Има некои и од мажите кои што се депилираат, оние кои што сакаат да изгледат посредено за на плажа.
Ја знам и жени кои што не се депилираат, се е право на избор.
Ајде де сега жените, како беше жените прдат и мажите плачат, работава добро?
Да, добро. Да, тоа е точно.
Значи, почнуваме од депилација, толку основна, толку секојдневна навика на секоја една жена. Боли, што да ти кажам?
Најболен таков третман за, за разубавување низ кој што сум поминал е чупање на веги.
Вау, бебе, стварно бебе.
Како боли?
Што боли три влакна кај вас машки?
Овде ка научниот капак, кај што е најсензитивната кожа, некој значи, да земе да ти ја тегне со пинцета.
Имаше машни едно влакненце над вегета, верувам секој маш го има, значи загледа ги мажи у вегите сте ги имат.
Вака витка на едно, едно како
само,
федерче?
Да, само едно како федерче, баш, и над вегите и не содействува со пропорционално со големината на останатите влакна од вегета.
Да,
и имаш очено потреба.
Сирача, тамо се нашло.
Како дете сирача да е највисоко сирота и имаш потреба од питни жили да го скубнеш.
Ама?
И 4 дена преговараш за тоа. Дај бе жити све, гле како ти изгледа. Само тоа ти штрчи, значи не можам да те гледам.
Добро, не, да дојдеме до моментот на болка.
Се, да. И го убедуваш после 4, 5, 6 дена, седнуваш со пинцета, ти уште не си повлекол, ау, ми викам, значи нема, ау, ја уште не сум го фатила влакненцето, застане, смири се, го факам влакненцето. Па тоа цуење до 6-7 колено. Па леле, колку боли, па леле, крв ми потече. Жити се, кај ја биде крвта од едно дупченце, од едно влакненце. И сега новите кои што растат во вид на федерчиња, не смеам да ги допрам, меѓутоа така, од време на време знаеме да преговориме на таа тема, сега веќе не доаѓа во предвид. Значи, тоа е само почетниот дел на тоа колку вие мажите не трпите болка.
Добро, потоа што друго следна, е предмет на болка во вашиот процес на разубавување?
Добро, има една месечна болка која што не можеш никако да ја, да, не можеш никако да искориш, а можеш да си купиш миризливи влошки.
Тоа, тоа
па ни само ни, да се го разубавиш проблемот.
Ни еден маж не го докажал тоа.
Како не го докажал?
Не, не поминал ни стија патешествија да види како е тоа чувство?
Не, не, а имам желба да симулација една да помине. Еден маш. И дре, леле, стварно, бе, како работите вака, многу боли ова, бре. Тоа е втор момент. Трет момент, да речеме, имаш сега трајна шминка.
Како е таа трајна шминка?
Например, цртање на веги.
Сериозно, чека, 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 чека. Мала дигресија.
Добра?
Вегите што ги чупаш... Потоа ги црташ.
Значи вака, прво вегите растат нагоре надоле лево десно, значи нема ред.
А, нема симетрија.
Прво треба да ги исчупаш тие останатите од горе и од доле кои што не содействуваат со твојата веги и потоа одиш и даваш грдни пари, па нешто помалку, нешто минимално помалку од 100 евра за да ги нацртаат одно. Ова знам, нема смисла, ама
па не, нема смисла, мислам ова е од машка гледна точка како да си на
ги фрлаш парите вака.
Да, као слабе е за да се здебелиш, мислам, не ми е јасно. Ја едноставно така го гледам тоа. Сега јас имам 100 кила, ќе брзам да ослабам до 90 кила и потоа пак ќе гнетам некои други работи за да се качам до 100. Ми нема
не,
логика.
За да се качиш до 100, ама нозете и стомачните ти бидат обликувани.
Да,
така,
да,
нешто,
да,
например.
Да, да, држи таа да аналогија.
Добре, па тоа има смисла, не, дека нема смисла.
Нема смисла.
Ајде тоа да го тргнеме на страна. Корекција на нос, корекција на уши, тоа веќе, значи, одење
во не е шминка, тоа е естетска хирургија веќе, па, полека.
А, збориме за болка, не збориме само за, за ова другата, за дотарување. Значи, збориме за болка. Која се болка жените ја трпат за да изгледаат онака како што изгледаат?
Ау, не знам, многу очигледно. Е, друга ова што работа. Ти го начна, дај малку слушателски фидбек. 079-274-037.
Да, може би некоја господја... Кој е најчудниот третман кој што сте го платиле за вашата жена, или кој е најчудниот третман кој што сте го уживале ако сте жена?
А при тоа нанесува болка.
Може би тоа е прекрасно.
Ке откриеме нешто од некоја од слушателките од Македонска Каменица, од Берово, може би таму имаат некои други ритуали кои што ние не ги знаеме.
Да, дефилирање со шекерна волна, вау.
Јас, например, единствена болка која што имам и така ме боли овие денови, ова зглобот на раката, Зорке, тоа е најверојатно некоја стара спортска повреда која што резултира со промена на, на време во...
Е, замисли дека така те боли раката, двете раце те болат зглобовите, еднаш месечно, обавезно 7 дена и дека смешно и стра...
Види, да бидеме искрени, ме болат 7 дена во месецот кумулативно зглобовите, да, мислам.
Споени 7 дена?
Е,
немаш право да се жалиш.
Па овај пат може би и се споени.
Е, сега не само да те боли и да ти крвари, ама ти да мораш да си работиш.
Паѓам во несвест.
Мислам, на ваков ден начнавме многу болни теми.
Надвор, подобро да не гледаш.
Радио, заварен, подобро да не слушаш.
Во споредба со, со вчера, денешниот ден е траурен, најблаго кажано, а според некои метеоролози, вака ќе биде до викендот. Викендов би требало да има разведрување и да биде како вчера. Тоа вчера, 25 јануари, ќе ни биде репер за тоа како треба да изгледа еден идеален зимски ден.
Значи, тоа вчера беше... ноги во, во мај, баш вечерта, да, откако заспав све, излегов на тераса, леле чуваче, дори едно пријатно ветерче, пирка, мириса на, на пролет, викам, да не го сгрешив ја месецот.
И јас си легнав порано вчера, викам, ајде да си легнам порано, утре со надеж да станам порано, па да се качам до водно пред работа. Mm-hmm. Сабајле, отворам очи у пет и гледам, так, 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 ау.
Еве, следниот сончев ден, очекувате го во четврток, ама во четврток пак температурата ќе биде само 5 степени. Додека викендов, си извинувам, лажна информација сум ти дала, викендов ќе биде дожливо и температурата ќе се искачи до 11 степен. Значи, топло, ама, ама дожливо. Во секој случај, подобро отколку ова што е денес, а температура околу 11, 12 и 13 степен ќе се задржи се некаде до, според ова што го кажува мојот телефон, 9 февруар.
Леле, тоа се уште 9 дена, добро утро! Знаеш ли ти, Зорке, дека матурантите штрајкуваат?
Да, вчера читав информација околу ова, меѓутоа верувам дека ги имаш деталите.
Па не, деталите ги немам, само знам дека откако јас матурирав пред 30 години, секоја година матурантите штрајкуваат и бараат нешто да се смени со почна, матурата.
А тоа почна од времето кога јас бев матурантка и тогаш
не,
беше
ти
првата
беше матурантка
матура.
Многу после мене. Првата матура беше
после тоа беше укината. Долго беше, време немаше, да, матура, да. Па јас кога бев матурантка, повторно се врати матурата во мода и ние штрајкувавме и ние добивавме неоправдани, ама на крај си полагавме матура.
Да, секоја година, тоа веќе традиционално, по не знам кој пат, матурантите штрајкуваат и некако најверојатно ќе си полагаат матурски испит. Иако до некаде не гледам причина зошто бараат на место 4 да полагаат 2, поради тоа што следеле настава онлайн. Знаеш, од една страна ниц се тера, ниц се води. На училиште ние досадно не учиме, еве сега можност да учат онлайн, не онлайн не учиме доволно, вратете не назад во училиште. Мислам дека, што би рекле тамо негде на, на истокот, многу демократија не е нарно, затоа што секој различно сака и никој не ја сваќа демократијата онака како што треба да се, да се свати. Сите ја доживуваат како слобода, а никој не ја доживува како
можност,
право и, и можност. Така да малце ни се изветопирени тука работите. Ке видиме што ќе се случува со матурантите, ти така и така не одеа на училиште онлайн учеа, па ќе видиме што, како, зошто, каде. Од министерство велат дека настава се посетува, овие средношколски организации велат се штрајкува. Ја тука у комшиски школи кај мене гледам деца, веќе ни се води, ни се тера, не знам што да мислам. Да, ова седење во дома од ковид не пошашаве сите. А на тема ковид, бројките си стагнираат кај нас, околу 10% од вкупно тестираните вчера позитивни, иако мал број на тестирани, околу 670, само 63 позитивни. Бројот на хоспитализирани е во благ пораст, ама според официјалните податоци на Министерство за здравство има уште околу 580 слободни кревети во клиниките и болниците на издржава, така да, да се надеваме дека нема да се пополнат и додека цел свет се заклучува во исчекување на таа новата мутација од Англија, кај нас business as usual, може би ќе бидеме првата земја на Балканот и во светот која што ќе постигне колективен имунитет со овој наш иновативен пристап кон пандемијата.
Ајде тек так да си играме на игра. Во кој град би можел да би сакал да живееш ако не е тоа Скопје, ако имаш можност?
На што сум лимитиран? На Македонија, на Европа,
не,
на светот?
Не, не, не си лимитиран апсолутно. Каде сакаш во истиот момент?
Сиднеј.
Не е на листата.
Добро, друга опција треба да ти дадам.
Да, ако имаш.
Берлин.
Ни тој не е на листата.
Ви, Зорке, какви се тие градови што ги нема на листа?
Гледам пра себе листа на 20 најздрави градови за живење. Кога мислам на најздрави, мислам квалитет на живот, чистина на градот, љубезност на луѓе, така натаму, така натаму. Можеш ли да предпоставиш од прилика кои се наоѓаат на првите 5 места? Скопје секако не, воопшто не, не е на листава.
На првите 5 места Мелбурн?
Не.
Нешто во Данска сигурно, Копенхаген?
Не.
Верувала
ли не, на првите 2 места се наоѓаат Валенсија и Мадрид од Шпанија.
Врз основа на кој критериум ги избрале?
Еве, на овие критериуми. Најчисто, најбезбедно место, луѓе кои што велат дека се најсрекни што живеат, односно, се тоа земено во една реченица, 20 најздрави градови на светот. Валенсија и Мадрид се на првото и на второто место, а Лисабон на третото. Јас имав можност пред година и пол да го посетам, море па две веќе, да го посетам Лисабон и баш сум изненадена што е на местото број 3, со оглед на тоа што...
Твоите импресии се различни?
Моите импресии се различни, моите импресии се дека бев еднаш, го посетив и никогаш повеќе во мојот живот. Фала многу, пријатно на таа тема.
Најверојатно за тоа што е толку здрав и квалитетен животот, ти нема што да праиш, па велиш што ќе правам овде сега.
Ебе, по тие ритчиња да се качуваш, ти секој ден угоре удале, па јас не сум коза, бре, тик так. Не сум. То само таму некоја коза од планина може да се искачува и да ја онака сум само окей.
Линијата ќе си дојде сама по себе.
Си дојде 5 кило плюс. Виена е на четвртото место, а на петото место е, верувал или не, Тел Авив, на седмо место веќе пак Токио, па Хаг, па Љубљана, па Цирих.
Хаг?
Да.
Таму нема само политички затвореници?
Па, очигледно има и луѓе. Очигледно има и луѓе такви кои што живеат. Гледам многу интересни градови кои што искрено јас не мислав дека ќе бидат на листата на 20. Еве Данска дури на 20-тото место, Копенхаген.
Не, добро. Ја мислав дека меѓу првите два таа да ти била на последното, ама добро, што е тука е.
Јас Шпанија не сум имала можност досега да ја посетам, не знам како е во Валенсија и Мадрид, веројатно
некој кој што... не си била во Шпанија.
Не сум била во Португалија.
Не, па сите апсолвентски екскурзии во Шпанија се случуваат.
Па мене не ме пусти од дома.
Па добро. Ке си најдеш можност, ке си отидеш, ке си посетиш, ке се сликаш.
Мене ме интересира зошто нема ни близо град на Македонија, еве некој кој што е во близина на Македонија. Ајде, не мора да биде од Македонија, веќе кога не сме на листата на 20 најздрави градови, меѓутоа ништо од соседството. Ја нема Србија на листата, ја нема Албанија на листата, ја нема Грција на листата, ја нема ни Бугарија. Чудно.
А ја нема ни Словенија, предпоставувам. Иако словенците
Словенија
се...
Словенија ја има дури на деветото место, Љубљана пишам.
Да, добро, затоа што словенците се удираат во гради дека се... како беа еколошки, user-friendly, safe, self-sustainable, здрави, едно, друго, трето. Ама...
Јас се удрам во гради дека сум најзгодна во Скопје, ама гледаш реалноста и фактот нешто друго говорат.
Ау, на таа тема стаса една порака од слушател, вели колку и да се корегираш цел живот и како и да изгледаш, децата пак ќе личат на првобитната ти.
Така си е, така си е, јас се служам скрос.
Зорке, верувала или не, ја добив пораката која што ме вчудоневиди во 8:20 се бајле. Порака што она секој маш која ќе ја види, да, очите му се вау. Стига некој динг на телефонот, гледам порака, ајде опушти ме на полигон сум.
И, добро.
И мене вака очичките. Очичките вака динг динг динг
Првият
леле.
Дел. Леле пуштина.
Леле на која страна ти отиде некој ќе полага. Значи ова знаеш како може да биде да се
на
свати.
На полигон сум. Па на полигон што друго се прави?
Е па види се.
А, се извинам. Мене ми отиде паметот на полигон. И ја тоа сум правила на полигон, не знам другија што прави.
Мене ми отиде паметот на опуштиме. Полигонот е само, она, ја дефинира сцената.
Види сега, тоа
а,
да беше
паметот на возење ти отиде.
Чекай, чекай,
леле,
малку,
Зоро.
Чекай малку. Значи, да беше поракава, те молам, опуштиме на водно сум. Нешто друго ке ми доеше нормално прво. Ама, те молам, опуштиме на полигон сум, на полигон, таму на толку луѓе. Каде бе?
Па, Зорке, како си ги гледаш работите така сега?
Аха, кој што си мисли, како беше? Кој што си сака, тоа си ми...
Да,
не де, знам, нешто шта, да беше така.
Што е баби мило, то се баби
е,
смило. Значи,
смило, да.
Еве, ова беше одличен пример како комуникацијата може да се свати различно од различни луѓе.
Или, например, еден класичен пример кој што јас го користам, а не сваќав до сега дека е проблем. Значи, јас која сакам да потенцирам нешто во порака, најчесто го пишувам со големи букви.
Тоа е дерење, некултура.
Е, некултура. Јас тоа го гледам како потенцирање. Да речеме, сака, денес треба тоа да се сними со големи букви.
Ако са, не со големи букви, ако сакаш да потенцираш, користиш италик, тоа е...
Во порака, жите све, кај да го најдам?
Че си најдеш начин, не знам. А ако сакаш
рачно,
ептен да потенцираш, тогаш италик, underline и подцрта. Знаеш, она, на времето, ако бисмените, кога ти подцрташе збор учителката, цък, тоа потенцира.
Е, например, јас... Тоа го користам во своја самоотбрана, еве сега кажам, го користам, големите букви ги користам кога сакам да потенцирам нешто, дека треба да го прочиташ добро и да го запамтиш и како такво, нели како уврска да се изреализира. Другарка една ми кажа, што ми се дераш?
И јас исто би
прво не ти се дерам, упорака ти пишав.
Не,
извини,
тоа
не знам
е, тоа
како
е.
Го свати тоа така, ама и та гледаш сите различно размислуваат. На таа тема затоа никогаш не се прави муабет за тоа дали некој е убав или не е убав. Моето око и твоето око многу различно реагира на одредени ликови, да речам, прва јас.
Така е, секој е убав, само треба да го најдеш вистинското око.
Лабоко во неговата душа, треба да го најдеш вистинското око.
Така е.
Ако може на три очи да ми
најдам. Не, види, не, тука ти е грешката, Зоро, тука ти е грешката. Едно око поубаво гледа од три.
Добро, ако го потплатам.
Не, ако не го потплатам, сакам да ти кажам, ако вистинското око те гледа, доволно едно око да те гледа. Ако погрешни очи те гледаат, џабет. Земи ги, например, програми ќе одат по нашиот телевизија.
Погрешни очи, ако те гледаат, може не и да гледа. Те урочат, да ти кажам вака, како што би рекла баба ми. Значи, битно е да те гледа вистинското око, така?
Да. Вака го опуштаме човеков на полигон, шо е, така?
Лиле, го заборавивме човекот. Крај на програмата. И па да го опуштиме со некоја добра музика. Со некоја песна, онака, баш како
ја бара Малери. Feel It Still. Ама
уште
дали
не
тоа...
слуша?
Да, сигурно не слуша, уште вози таму. Игор Чај, Feel It Still, види дали има, тоа се пишува F-L-L, It Still L. Да нема забуна. Под кај знам како се тоа Feel It Still?
Пишемо со големи букви.
Не
ама
со големи
да
букви,
дереш.
Не се дере, Зорке.
Кажи ми, знам дека си доста организиран како човек. Дали користиш планер, ме интересира?
Не. Запишувам...
Рачно...
Рачно напишам. Ништо. Рачно дури више не се ни подпишувам, Зорки.
Добро. Јас се подпишувам, се веште.
Нема чекови...
Среки на некој кредит се немам подпишано да сеја погрешка, ама добра.
Нема чекови, на кредитна картичка не ти бараат подпис, авторизираш со ПИН.
Много дам, да.
Имам дигитален подпис за банки, што пенкало у рака, не сум фатил кој знае кога.
Јас од нова година наваму решив дека ќе водам планер, обична тетрадка која што си ја крстив планер и со која што реков окей, пошто сум јас страшно неорганизирана личност и многу често ми се случуваше да заборавам обврски, многу често ми се случуваше да заборавам да одредни работи да ги направам.
Типичен македонски бизнисмен.
Среќа што немам бизнис, жива среќа, ќе заборев и плата да давам на вработените. И решив дека ќе си го подобрам начинот на живот и квалитетот на живот, со тоа ќе бидам и подобран нели према себе и према другите, и отворив планер. Отворајќи го тој планер и почнувајќи да пишувам обрски, сфатив дека овој месец имав можност да прочитам дури три книги.
Браво,
замисли, толку немав можност да прочитам минатата година.
Ти имаш прочитано се... повеќе од просечен средношколец во Македонија.
Вадејќи се на моабето дека немам време, јас лани само купував книги и ги трупав. Аха, ќе ја прочитам, аха, ќе ја прочитам. Всушност, водејќи планер, сватив дека јас имам многу време и ако добро го организираш и го оставиш телефонот, мобилниот телефон негде на крајот на светот, ти ќе можеш да организираш и да направиш се што сакаш. Една од работите која што ја прочитав во новите книги е дека во просек на човек му се потребни 66 дена да створи некоја нова навика.
Добра.
Знаеш за ова?
Не, ама многу ми е некако.
Како многу? Точно 66 дена поделени во три фази по 22 дена. Првата фаза ти е
математичка формула има разбирано за ова.
Све има, ама јас ова го размислував, не само значи не ги читам само така книгите, него баш сакам да ги
студиозно си подвлекуваш, така?
А си повлекувам и си препишувам.
Опа.
Луси си препишувам да можам да го
за да можеш да го апсолвираш.
Да.
Полесно.
И можам да ти кажам дека ова со 66 дена веќе во трета книга го читам истото, а три различни книги се. Дека навика, доколку сакате да стекнете, дали да се храните поздраво, дали да престанете да пушите, дали да вежбате, било што што ќе почнете да го правите, значи треба да трае 66 дена за да премине во навика. Друга работа која што ми беше многу интересна и ќе те замисли и тебе и верувам сите кои што нас слушате, дека се извинувам, сите ние карактерно сме производ од петте личности кои што секојдневно не опкружуваат, односно најмногу не опкружуваат.
Значи тоа во принцип би биле мама, тато, баба, дедо.
Па, ако живееш со мајка ти и со татко ти, да. Меѓутоа зборувам за петте личности со кои што најмногу си во комуникација, не мора да живееш.
Ова донекаде држи вода и се согласувам со тебе.
Еве јас сум во комуникација,
затоа велат
опкружи
се со позитивни личности за да бидеш позитивна личност.
Абсолютно. Еве на пример, баш јас седнав да ги напишам своите пет личности, нели нормално, двете деца, сопругот, меѓу нив си и ти затоа што јас секој ден со тебе се гледам.
И чест и задоволство ми.
Ле. Ама како се насмеа, бре, се разле од столчето. Чекај, тик-так, ми капеш тука. Значи, она што е многу интересна...
Ми капам за тоа што грелкава е на 30 степени стајена.
Не, од муаветов ти ја биде фацата. Многу интересно дека од сите тие личности пет кои што не обкружуваат, најчесто луѓето има тенденција да го земат само најдоброто.
Или во мојот случај најлошото.
Што имаш за мене од мене лошо? Ај се кажи. Јас сум една од твоите пет личности што те обкружуваат.
Од каде знаеш? Вака како дојде до овој?
Секое утро сме заедно по 2 часа.
Па да. Што имам лошо за мене од? Не можам вака наапан за сме фати да одговорам.
Ама
морам
да размислиш,
се анализирам
себе. И најчесто реакциите кои што ги давате на другите личности се превземени од реакциите на некои други кои што ги имате. Многу интересно дека во текот на животот нели ќе се сменат луѓето. Понекогаш еве, нема да работиш со тој колега, ќе се заменат на друго место или ти ќе заминеш или не знам, пријателка некоја се дружите се супер топ, еден период таа снемува нешто друго работи, нели? Петта личност доаѓа некоја друга најчесто, нели? Привремено, меѓутоа забележате како баш во тој период кога ќе се смени личноста и вие се менувате. Пропорционално со луѓето.
Па да, затоа што доаѓа нова личност и мораш да се прилагодиш кон тој нов човек кој што е дојден во твојот круг на пет пријатели.
Во истата таа книга кажува дека всушност ако немаш добри примери со кои што можеш да се опкружиш, ти можеш да решиш да се опкружиш и со некои замислени примери, да речеме од книги или луѓе кои што ајде имаат еве да речеме јутубери некои кои што зборуваат за личен раст и развој или не знам за нешто, и таа може да биде таа петта личност на која што ти се огледуваш и можеш да земеш нешто.
Мојот ментор од детството е еден од тие пет личности. Ова што сум денеска е благодарение на тој човек.
А ова што сум јас денеска е благодарение една петина на тебе.
Како одминува времето, некако се почисто и почисто ми станува, може би ќе преврне во некоја...
Мислам дека ти од прозорот.
Блиска иднина. Тања има роден ден. Тања е наш верен слушател и има бутик. Што да правиме со бутикот на Тања? Од прилепче дај.
Ало?
Ало, Тајне, добро утро, шо праиш?
Добра сум.
Арна си?
Да.
Ало, стаса на работа са бајле?
Не сум стаса на сеуште.
Кога ќе оиш?
Ами, кај десетина.
Ами, слушај, Зорево моје купило некои фармерки кај тебе, есеноска.
Добро.
И
добро.
Сакаме да ги смениме, ако можит, многу и биле тенки. И настинале нозете и сеа кашлат.
Тенки ми се, Тајне, кашлам, кивам, не можам да ги носам.
Може, како не.
Ама два пати се носени.
Ето, веш, ќе си ги задржите, ако треба, ќе си купите други.
Ама, законо шовели, може да се врати со фискална сметка.
Да?
Да.
Ако не се перен, ја не перен и ги носав.
Е, тогаш не може.
Како не може? Како е не може, Тања?
Стреган роден ден.
Пала ви благодарам, весети по гласу, ама сам.
Ако добро си изигра улогата. Добро, супер е. Да.
Како сте вие, добри сте?
Добри сме, работиме од Сабајле.
Не достигавте премногу, заради шо ве немаше во емисија, мислам јас монсто се слушам.
И Тања, твоите пенталони е настинав.
Не верувам во тоа.
Лажам.
Пала што ми го разубавиште денот.
Во секое време.
Полете на торта, ко ќе идите во Прилеп.
Да, ко ќе идиме, ќе видиме.
Ќе дојдиме. Да.
Има и прекрасен ден. Честиткава ти е од Дејан и синовите Иво и Давор, плюс јас, Зорка и цела екипа на Радио 2.
Фала, убав ден, фала.
Добро утро, само што налетав Зорке на фискална сметка, сликана во Охрид, најверојатно. Вели коментарот, восред пандемија во Охрид, а лалда вие, после зошто сите одиме во странство за туризам. Чај 150 денари, макијато наплатиле 120 денари.
Ај макијатово и така, и така.
Немам проблем со тоа цените да бидат високи. Меѓутоа, што добиваш за тие високи цени? Најчесто високата цена оди со некој квалитетна услуга и ексклузивитет.
Златно лажиќе.
А Охрид треба да реши дали сака да биде елитно туристичко место или да биде вашар како што беше лани, кога никој не можеше да отиде во Турција, Грција, Бугарија или Хрватска на море, па сите згна во Охрид. Мислам, тоа беше Катанга таму.
150 динари за чај, се што вака ми оддикнува во главата.
Зошто? Не плаќаш чај толку на некој елитенски резорт?
Никогаш не сум платила чај 150 динари, никогаш. Најскапата цена што сум ја платила за чај веројатно било 80 динари и тоа било скапо.
1990 и што знам, 8-а, 9-та.
Добро.
Рим.
Добро.
Фонтана ди Треви.
Добро.
Лето.
Добро.
Јули месец.
Пиеш чај.
38 степени.
Добро.
Во Рим. Во центарот, дуќанче, јок. Еден батка продава вода со количка. 10 евра шише.
600 динари за вода даде.
Да. Дадов ќе умреш од жед.
Да, стварно, по тие уличките, да канаеш продавничка, првата е на можда 10 минути од таму.
И фино културно доаѓа, ти ја носи тука, ја плаќа и после...
Ама чекај, пиеш водичка на фонтана де Треви.
Е, па исто тоа е без Зорке, пиеш кафе на Охридско езеро.
Јас немам проблем, цените се високи, не знам зашто мене ми...
Не,
ми се обрати.
Не.
Меѓутоа, имам проблем да пијам кафе во несоодветни услови, а да ги платам цените кои што ти ги спомна предходно.
Тоа е тоа, значи...
Ние не знаеме за кој локал станува збор, значи ова сега може само да си правиме муавети. Има едно место во Охрид, кое што јас го обожавам, нели, од познати нам причини нема да го објавам името, меѓутоа мене седењето на тоа место ме прави да се чувствувам прекрасно. И имаат некој да, малку надреални цени, меѓутоа јас не одам секој ден таму да пијам кафе, одам, знам што да очекувам во цени, знам што да очекувам во обкружување, седнувам, пијам, уживам и потоа си заминувам. Меѓутоа 150 динари па ми е далеку по нереална цена од сето, значи за 150 динари смути можеш да добиеш.
Во Охрид не.
Па и можеш.
Каде?
И можеш, на тоа место, така да што значи, јас пијам.
Прашањето е, решете се, дали ќе биде ексклузивен елитен туризам или ќе биде вашарот типот на, не знам, она пиво фест во Прилеп, кај што ајде сите онака чо противно ќе одиме. И која тоа ќе се реш, мислам и во Скопје постојат локали каде што се знае дека цените се солени, ама... Добиваш некој ниво на услуга. А ова со Охрид ми е така некако изгубен идентитет. Сакаме, ама не знаеме што сакаме, па ајде се, ќе имаме и за едните и за другите. Помина тоа време од 7 до 77, кога ние се трудиме на сите да им угодиме. Сега си имаш целна група и таа целна група ја таргетираш.
И истото ја услужуваш на начин на кој што можеш најдобро и се разбира соодветно со тоа што третираш, ставаш и цени. Дечки, се што е така високо кратко трае. Нели како викаат, колку повисоко леташ, пониско паѓаш?
Да, а снегот што се развејува, паѓаше и го снема.
Толку... А, има уште, ако има? Се загледаш, да. И то некој ветер вака косо го носи, леле, кузна како ќе се оди по дома.
Не демантираа дека, односно не информираа дека на стража е се окей, се фрла сол и патот е прооден, така да ако одиш на стража, супер, можеш да поминеш, Маврово Дебар е затворен за тешки товарни возила.
На Радио 2, секој работен ден од 7:30. Будење со Тик-так и Зорка.
Во случај на неконтролирано смејање и симптоми на позитивно расположение, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.